Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, մեր հիմնական ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյան այսօր հանդես է եկել ուղերձով, հույս հայտնելով, որ ընթացիկ և հետագա զարգացումները կնպաստեն ոչ միայն դատաիրավական բարեփոխումների արդյունավետությանը, այլև պետական և հանրային կառավարման բոլոր ոլորտների կատարելագործմանը։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյան այսօր ասել է, թե Ստեփանակերտի և Երևանի հարաբերություններում որոշակի խնդիրներ եղել են, բայց դրանք այլևս անցյալում են։ Վրաստանի կառավարությունը սուբսիդավորում է վրացական ավիաուղիներին Երևանով տրանզիտ թռիչքներ իրականացնելու համար։ Կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, բայց նախ օրվա հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսելյանը։
Պաշտոնական Բաքուն արձագանքել է Հայաստանի անվտանգության խորհրդին քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղին կապող երրորդ կապան հադրուտ 150 կիլոմետրանոց ճանապարհի կառուցման մասին հայտարարությանը, պնդելով, որ այդպիսով Երևանը մեջբերում մտադիր է ամրապնդել ստատուս քվո, խաթարել հակամարտության խաղակարգավորումը և բռնակցել Ադրբեջանի օկուպացված տարածքները։ Վկայակոչելով Ադրբեջանի դիվանագիտական գերատեսչության ծավալուն հայտարարությունը, Թուրան գործակալությունը հայտնում է, որ Բաքուն կոչ անում ՀՀԿ Միսկի խմբի համանախագահներին մեջբերում առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնել օկուպացված տարածքներում բանակցությունները լրջորեն վնասող գործընթացին, հնարավոր հետևանքների ողջ պատասխանատվությունը Հայաստանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության վրա է, նաև ասված է Ադրբեջանի արտգործնախարարության հայտարարությունում։ Անցած ամիս Թբիլիսիում տեղի ունեցած բողոքի ցույցերի գործով ձերբակալվել է երկրի պաշտպանության նախկին նախարար Իրակլի Օքրուաշվիլին, նա մեղադրվում է զանգվածային բռնություններ կազմակերպելու, առաջնորդ կամ դրանց մասնակցելու մեջ։ Նրան սպառնում է մինչև 6 տարվա ազատազրկում Վարդերի հեղափոխության առաջնորդներից մեկը համարվող Օքրուաշվիլին երկար դադարից հետո քաղաքական դաշտ է վերադարձել Վրաստանում 2020 թվականին նախատեսված խորհրդարանական ընտրությունների նախաշեմին։ Թեհրանը միջին հեռահարության հրթիռներ արձակել, որոնք գրեթե 1000 կիլոմետր հեռավորության թռիչք են իրականացրել, հատելով երկրի սահման, այս մասին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն, վկայակոչելով ամերիկյան հետախուզության տվյալները։ Իրանն առայժմ չի արձագանքել այս պնդումներին։ Միացյալ Նահանգների և Իրանի հարաբերությունները կտրուկ վատարացել են անցյալ տարվա մայիսին, երբ նախագահ Թրամփը միակողմանիորեն դուրս եկավ միջուկային համաձայնագրից, վերականգնելով տնտեսական պատժամիջոցները այդ երկրի նկատմամբ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հեռախոսազրույց է ունեցել ուկրաինացի պաշտոնակից Վլադիմիր Զելենսկու հետ և շնորհավորել նրան խորհրդարանական ընտրություններում հաղթանակի կապակցությամբ։ Երկու առաջնորդները քննարկել են տնտեսական, էներգետիկ և այլ ոլորտներում երկողմ հարաբերությունները, ինչպես նաև առաջիկա շոփատներին հանդիպելու հնարավորությունը։ Զելենսկու գրասենյակի փոխանցմամբ Թրամփը վստահություն է հայտնել, որ Ուկրաինայի նոր իշխանություններն ի վիճակի կլինեն վերականգնել երկրի հեղինակությունը և ավարտին հասցնել կոռուպցիոն գործերի քննությունը, որոնք ազդել են Ուկրաինայի և Միացյալ Նահանգների հարաբերությունների վրա։ Վերջին 10 օրվա ընթացքում Բաշար Ասադի կառավարության և դաշնակիցների օդային հարձակումների հետևանքով Սիրիայում ավերվել են հիվանդանոցներ, դպրոցներ, շուկաներ, ինչը անգեցրել է 103 խաղբնակչի մահվան, հայտարարել է ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցերով Գերագույն հանձնակատար Միշել Բաչելետը, հավելելով, որ քաղաքացիական կառույցների թիրախավորումը պատահականություն չէր։ ՄԱԿ-ի տվյալներով Իդլիբում Ասադի կառավարական զորքերի հարձակողական գործողությունների մեկնարկիցի վեր ապրիլից սկսած Սիրիայի հյուսիսարևմտյան շրջաններում ավելի քան 400,000 մարդ դարձել է փախստական, դատարկվել են քաղաքներ և գյուղեր։ Իդլիբը սիրական ընդդիմության վերահսկողության տակ մնացած վերջին նահանգն է, որում բնակվում է մոտ 3 միլիոն մարդ, այդ թվում 100,000-ավոր փախստականներ երկրի այլ շրջաններից։ Եվ վերջում բրիտանական մեդիադաշտը կարգավորող Ովքոմ ընկերությունը 200,000 ֆունտ ստերլինգով տուգանել է ռուսաստանյան RT նախկին Russia Today հեռուստաընկերությանը։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն 2008 թվականի 18 թվականի մարտից ապրիլն ընկած ժամանակահատվածում ռուսաստանյան լրատվամիջոցը համարժեք անկողմնակալություն չի պահպանել Սոզբերում տեղի ունեցած իրադարձությունների, ինչպես նաև Սիրիայի հակամարտության մասին սյուժեներում։ Այսքանը եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսօր մամուլի ասուլիս է տվել անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Նա անդրադարձել է նաև Երևան Ստեփանակերտ հարաբերություններին և հայտնել, որ երկու կողմերի միջև որոշակի խնդիրներ եղել են, բայց դրանք արդեն մնացել են անցյալում։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Պաշտոնական Երևանի ու Ստեփանակերտի միջև որոշակի խնդիրներ են եղել, սակայն դրանք այլևս անցյալում են։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Բարձրաստիճան պաշտոնյան հրաժարվեց մանրամասնել, ինչ խնդիրներ են եղել, ովքեր են կանգնած եղել այդ խնդիրների հետևում և ինչպես են լուծվել այդ խնդիրները։
Ինչ վերաբերում է Երևան Ստեփանակերտ հարաբերություններին, Երևան Ստեփանակերտ հարաբերությունները այս պահին գտնում են շատ լավ վիճակում, որոշակի խնդիրներ եղել են, բայց այդ խնդիրները արդեն անցյալում են։ Շուտով Ստեփանակերտում լինելու է համահայկական խաղերը և ևս մեկ անգամ մենք կարողանալու ենք ֆիքսել դա, որ հարաբերությունները գտնում են նորմալ վիճակում։
Լրագրողները խնդրեցին Գրիգորյանին մանրամասնել, ինչ խնդիրներ են եղել։
Այդ խնդիրների մասին խոսվել է և հրապարակային և քննարկումներ է եղել հանդիպումներում, բայց այն հիմնականում հրապարակային խոսվել է որոշակի խնդիրներում, խոսվել է դրա մասին, եթե գնաք հետ նայեք հրապարակված չէ, որոշ միայն մի ժամանակ խոսվել է, որ խնդիր չկա, մի որոշ ժամանակ էլ խոսվել է, որ խնդիրներ կա, և այդ խնդիրների մաս հրապարակային ինչ կա դրան։
Այս փետրվարին պաշտոնական այցով գտնվելով Իրանում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ուշագրավ հայտարարությամբ հանդես եկավ։ Մեջբերեմ. Մենք պետք է ամուր պահպանենք մեր ինքնությունը, անսասան միասնությունը և թուրք չտանք օտարամոլությանը, թույլ չտանք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում գործեն քաղաքական գործիչներ, որոնք ավելի շատ օտար երկրյա գործակալներ են, քան իրենց սեփական երկրի քաղաքացիներ, մեջբերման ավարտը։ Պատմությունն իր զարգացումը ունեցավ, երբ մայիսին կառավարությունում իշխանության տարբեր ճյուղերի բարձրաստիճան ներկայացուցիչների մասնակցությամբ հրավիրած հանդիպման ժամանակ վարչապետ Փաշինյանն էլ ավելի կոշտ հայտարարություն արեց, թե նախկին կոռուպցիոն համակարգը ներկայացնող ուժերը փորձում են թշնամանք քրահրել Արցախի ու Հայաստանի ժողովրդի միջև, նպատակ ունեն սանձազերծել դավադիր պատերազմ, անգամ որոշ տարածքներ հանձնել և տեղի ունեցածի պատասխանատվությունը դնել Հայաստանի կառավարության վրա։
Դա համարում եմ պետական դավաճանությանը նմանվող գործունեություն և որպես Արցախի անվտանգության երաշխավորը հանդիսացող Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, պատերազմական իրավիճակներում զինված ուժերի գերագույն հրամանատար, ձեռնարկելու եմ ամենակոշտ միջոցները այս դավադրիր մտադրությունները արմատախիլ անելու համար։
Մոտ երկու շաբաթ անց լրագրողների հետ հանդիպմանը Նիկոլ Փաշինյանը որոշակի փակագծեր բացեց։
Դա աննախադեպ երևույթ է եղել և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության ռազմաքաղաքական ղեկավարության հետ մի քանի անգամ հանդիպումներ եմ ունեցել և ներկայացրել եմ Ղարաբաղի հարցի լուծման վերաբերյալ իմ տեսլականը և հետաքրքրվել եմ իմ առաջադրած տեսլականի հետ կապված պրետենզիաներ կան, համաձայն են այս տեսլականի հետ, թե համաձայն չեն։ Եվ պարզվել է, որ բոլորը համաձայն են դրա հետ։ Եվ երբ որ դրանից հետո այդ սեղանի շուրջ ներկա մարդիկ հրահրում են տակից, ասելու, որ այս կառավարությունը հողեր է ծախում, մոտ հարց է առաջանում, ես այս մարդկու հետ նստել խոսել եմ գաղտնիության պայմաններում, թե ոնց են պատկերացնում, ինչ քայլերով մենք պետք է գնանք առաջ։ Թեզ մարդը դուրս է գալիս իր օկնականին, ասում է գնա Facebook-ում գրի, որ Փաշինյանը հողերը ծախում է, ինչի համար է ինքը դա անում։
Հայաստանի վարչապետի այս հայտարարությունից ընդամենը օրեր անց Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանի հրամանագրով Վիտալի Բալասանյանն ազատվեց անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնից։
Այդ քննարկումը ոչ թե անվտանգության խորհրդի նիստի ժամանակի մասին է խոսք եղել, այլ մի ուրիշ հանդիպման մասը, որին հիմնականում ներկա էին անվտանգության ոլորտի պատասխանատունները։ Այս առումով նոր բան չեմ կարող ասել, նաև մյուս հայտարարության մասով նոր բան չկա ասելու։ Բնականաբար մեր օրակարգում է, ուշադիր հետևում ենք բոլոր գործընթացներին, փորձում ենք այնպես անել, որ հնարավորինս բացառենք, որ որևէ նման ուղղությամբ զարգացումներ, եւ այս պահին բանակը եւ անվտանգության ուժերը ամբողջովին պատրաստ են իրենց արժեք դրված ցանկացած առաջադրանք կատարելու, եւ կարծում եմ այս պահին այդ սպառնալիքը մինիմումի է հասցված։ Դրա մասին հրապարակային ինչ խոսվել է, միայն դա են կարող, դրա այդքան են կարող, ուսել դրանից ավել չենք խոսում դրա մասին հրապարակային։ Բնականաբար եւ անվտանգության ուժերը, անվտանգության կառույցները դրանով զբաղվում
են։ Նախկին քարտուղարը Արցախի Վեկտալի Բալասանյանը այդ ավտոտին ուժերի մեջ մտնում
է։ Հարաբերական այնինչ խոսվել է մինչև այս պահը, միայն դրա մասին կարող ենք խոսել, հավելյալ ինֆորմացիա չեն կարող տրամադրել։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը այսօր ուղերձը հղել, որում հույս է հայտնում, որ տարբեր հարցերի շուրջ հանրային քննարկումներն ու բանավեճերը կհանգեցնեն հանրօգուտ համազգային շահերին համահունչ արդյունքի։ Նրա ուղերձի հիմնական շեշտադրումները ներկայացնում է Նաիրա Նալբանդյանը։
Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանն այսօր ուղերձ է հղել, որում ընդգծել է, որ կարևոր է ոչ միայն նպատակ, այլև դրան հասնելու ճանապարհը։ Ասում է, քննարկման առարկա պետք է դարձնենք տարաձայնություններն ու խնդիրներ, այլ ոչ թե անձերին։ Արմեն Սարգսյանը տեղեկացնում է, վերջին շրջանում հանդիպել է և շարունակելու է հանդիպել քաղաքական ու հասարակական շրջանակների ներկայացուցիչներին ու անհատներին և բոլոր նրանց, ովքեր պատրաստ են երկխոսության։ Նրա խոսքով, երբ աշխարհի շատ երկրներում պետական ու քաղաքական կյանքը հիմնականում մտել է հանդարտվում, Հայաստանում դեռևս ակտիվ են հանրային բանավեճերը և փնտրտուքները։ Նախագահը հույս է հայտնում, որ ընթացիկ և հետագա զարգացումները կնպաստեն ոչ միայն դատաիրավական բարեփոխումների արդյունավետությանը, այլև պետական ու հանրային կառավարման բոլոր ոլորտների կատարելագործմանը, իշխանություն, հասարակություն փոխմբռման և համագործակցության խորացմանը։ Նախագահ ընդգծում է նաև, մեջբերում եմ, առաջ գնալու համար հաճախ օգտակար է կարճատև դադարը, անելիքը եւս մեկ անգամ ծանր ու թեթև անելը։ Օրեր առաջ հիշեցնենք, հայ հեղափոխական դաշնակցությունը եւս 6 կուսակցությունների հետ հայտարարություններ տարածել Հայաստանում դատարանների շուրջ ծավալված իրադարձությունների վերաբերյալ, որում նախագահից պահանջել էր ուղերձով դիմել ազգային ժողովին, դատական իշխանության շուրջ ստեղծված լարված մթնոլորտը լիցքաթափելու արդարադատության իրականացմանը խոչընդոտող հանգամանքները, դատարանների եւ դատավորների ներառյալ սահմանադրական դատարանի բնականոն աշխատանքը խաթարող գործընթացները կասեցնելու, արդարադատության իրականացնելիս նրանց անկախությունը երաշխավորող սահմանադրական նորմերի ամբողջական ապահովման նպատակով։ Արմեն Սարգսյանի փոխանցմամբ ինքն ուշադրությամբ հետևում է հնչող բազմաթիվ հայտարարություններին, բայց հնարավորինս զերմպայ է մնում ընթացիկ զարգացումների վերաբերյալ քաղաքական բանավեճին մասնակից դառնալուց, որքան էլ որպես քաղաքացի մեծ է խոսելու գայթակղությունը։ Իրավապաշտպան Արթուր Սակունցը, սակայն, հակադարձում է, Արմեն Սարգսյանը չպետք է զերմպա մնա խոսելուց և ավելի բաց տեքստով պետք է ասի իր կարծիքը։
Ես կասի շատ իզուր փորձում է ձեռնպահ մնալ, որովհետև ձեռնպահ մնալու իմաստը այն դեպքում, երբ որ ընդհանուր բնույթի հայտարարություն է ասվում, ընդհանրապես անհասկանալի է։ Եվ ես որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի չպետք է չգնեմ գլխի ընկնելու կամ գուշակելու, թե ինչ նկատի ունի տողատակերում կամ ինչ նպատակ ունի այդ ուղերձը։
Մի քիչ դժվար է պատկերացնել, թե ինչպես կարելի է լուծել օրենքի շրջանակներում արված գործողությունների հետևանքները, որոնք առնվազն բարոյական առումով խնդիրներ են հարուցում։ Ինչ անել թղթերով ամեն ինչ ճիշտ է բանաձևի հետ, ինչպես լուծել այդ բանաձևը։ Նանե Սահակյանի և Կարլեն Ասլանյանի ըստ էության ծրագրի հերթական թողարկումից լսենք մի հատված, որտեղ մեկ Հայաստան կուսակցության նախագահ Արթուր Ղազինյանը և ՀԱԿ-ի անդամ Արմեն Խաչատրյանը անդրադարձել են սահմանադրական դատարանում ստեղծված իրավիճակին։
Սահմանադրական դատարանի ձևավորման կարգը սահմանված է ՀՀ սահմանադրության մեջ, գրված է այնտեղ։ Եվ ըստ այդ կարգի, իմ կարծիքով, սխալ էր, չէր կարելի։ Այսօր ասած նախագահը օգտագործեց իրավական որոշակի բաց, այն է, չսպասեց գլխի ուժի մեջ մտնելուն եւ ժամկետով դատավոր դառնալու եւ 6 տարի ժամանակով նախագահ ընտրվելու։ Որոշեց ագահությունով ծմա դառնալ դատարանի նախագահ, բարոյական դաշտում լուրջ խնդիր։
Բայց իրավական,
իրավական խնդիր չէ, օգտագործվել են գործող սահմանադրային իրավական մեխանիզմները։ Գործող նախագահը հրաժարական տվեց,
լսեք,
գործող նախագահը հրաժարական տվեց, տեղն ազատվեց, դիմեց ինքը որպես ՍԴ անդամ եւ նախագահ։
Պարոն Ղազյան, հիմա միսները չօգտվեն դատարանի նախագահ ընտրվելու իրենց իրավունքից եւ սպասեմ ինչեւ Հրաչ Թոմասյանը 65
տարեկան։ Գիտեք, այնպես էթիկայի տեսանկյունից սահմանադրական լուրջ խնդիր է, լուրջ խախտում է, բայց մենք պետք է գործ ունենք իրավական փաստի հետ։ Հետևաբար քաղաքական ճանապարհով կոտրել սահմանադրական կառուցակարգերը նորից առավել մեծ վտանգ եւ դա Պանդորայի արկղ է, այսինքն կարող է ամեն իշխանություն գալ եւ ասել, որ այս մարդը, նույնակ Բայե Գրիգորյանը, ոչ պակաս քաղաքական է, քան Հրաչ Թոմասյան։ Հետևաբար ինչի պետք է Բայե Գրիգորյանը որոշի սահմանության ապագան։ Օրինակ եմ ասում, ստացվում է, որ յուրաքանչյուր իշխանություն պետք է ձեռնամուխ լինի իր քինքին հարմար, իր ցանկություններին հարմար, կազմի ձևավորման, դատարանի ձևավորման։
Պարոն Ղազյան, ներողություն, դուք հայտարարությունը, որը նաև ձեր կուսակցություններ միացել, այնտեղ ասվում է, որ անթակույց փորձ է արվում ձևավորել սեփական քաղաքական շահերը սպասարկող սահմանադրական դատարան։ Հիմա եթե հակառակից կանք, նոր է ձևավորվել այդ դատանը, երբ որ կուսակցական Հրաչ Թոմասյանը գործ ուղղեց այնտեղ եւ Գագիկ Հարությունյանը դակում այդ վիճահարությունների
արդյունքները։
Հիմա գուցե դրա հետևանքն է վերածվում։
Չէ, վերածման ձևը նույնիսկ կարող ավելի վատ հետևանքի առաջացնել, քան հետևանքը, որը եղել առաջ։ Կգնա գործ կհարուցեք, կանվանեք նոտարական բուդկա, կամ ասեք ինչ-որ մի բանում կգտնեք մարդու նախկինում առած ինչ-որ սխալներ, այդպես էր աշխատում Սերժ Սարգսյանը,
կներեք։ Պետք է հաշտվեր, այո։
Այդ մեթոդներով էր գործում Սերժ Սարգսյանը, կոմպրոմատների բազա ուներ, փաթեթներ յուրաքանչյուրի վրա, որը մեկ անգամ շեղվում էր, անմիջապես գործի են դրվում նրա վրա եղած կոմպրոմատ մատները, նույն մեթոդով աշխատում է այսօրվա իշխանությունը։
Մենակ համաձայն եմ մի բանի հետ, որ պետք է լինի անկախ դատական համակարգ։ Բայց որպեսի անկախ դատական համակարգ լինի, մենք այն վերջի 20 քանի տարիների ընթացքում այդ այլանդակված, հա, այդ ճիվաղ մեռելացին մարմինը, որը 2008-ին ամբողջությամբ թաղվեց ուղակի այդ արդարադատության համակարգը, ընդունում եք, որ արդարադատության դեմ հանցագործություն կատարած դատավորը չպետք է աշխատի դատական
համակարգում։
Այդ ապօրինությունները դատական իշխանությունում, քնչական մարմիններում, դատախազությունում եղել է մեր բոլորի աչքի առաջ։
Ընդունում եմ ժողովրդի մոլորության մեջ մի քիչ ժողովուրդ, որ ասեք ապօրինություն դապտի ապացուցվի, ախր հայտարարություն եք անում, իրավական ձևակերպում եք օգտագործում այս բարակային, ապացուցեք ինչտեղ խանգարում ձեզ, նախաքննությունը ձերը, դատախազությունը ձերը, ԱԱՑ-ն ձերը, գնացեք ապացուցեք իշխանությունը։
Մերը լիներ կանենք, հիմա իշխանությունը ես հասկանում եմ, որ գնում է այդ ճանապարհով, շատ դանդաղ է գնում։
Հայաստանի կառավարությունը բախվել է Եվրադատարանի օրերս կայացրած մի որոշման, ըստ որի նախկին իշխանությունների ժամանակ տեղի ունեցած արարքի համար բավականին մեծ գումար 1 միլիոն 600 000 եվրո պարտավոր է վճարել քաղաքացի Յուրի Վարդանյանին։ Երևանի կենտրոնի կառուցապատումների ժամանակ քաղաքացու սեփականության իրավունքները, արդար դատաքննության իրավունքները խախտվել են, գործը հասել էր Եվրադատարան եւ խնդրեմ նրան պետք է վճարել 1 միլիոն 600 000 եվրո։ Լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի Հայաստանի դեմ կայացրած վճռից հետո ազգային ժողովի իշխանական Իմքայելի խմբակցության պատգամավոր Արուսյակ Ջուլհակյանը հանցագործության մասին հրապարակային հաղորդում է ներկայացրել։
Պատրաստվում եմ հարցում անել, թե այդ դեպքերի արդիվ ժամանակին ինչ գործողություններ են, որևէ քնչական գործողություն կատարվել է, թե ոչ, ինչ ընթացք է ունեցել, եթե կատարվել է, եւ եթե ոչ, ապա նորից այդ գրառումը ես պատրաստվում եմ ուղարկել իրավապահ մարմիններին եւ առաջարկել, որպեսզի օբյեկտիվ լրի եւ բազմակողմանի քննության արժանացնեն նշված փաստական հանգամանքները։
Ստրասբուրգյան դատարանի վճիռը վերաբերում է Բուզանդի 13 հասցեի նախկին բնակչին, ում տունն ու հողատարածքը գերակշռվել շահեր ճանաչվել Ռոբերտ Քոչարյանի ղեկավարման տարիներին։ Եվրոպական Ադյանը կառավարությունը պարտավորեցնում է ավելի քան 1 միլիոն 600 000 եվրո վճարել Յուրի Վարդանյանին։ 2000-ականների սկզբներին պետությունը Վարդանյաններին շուկայականից մի քանի անգամ ցածր արժեքով փոխհատուցում էր դրամադրել տան համար, իսկ հողատարածքի համար գումար չէին տվել։ Պատճառաբանությամբ թե դա Վարդանյանների սեփականությունը չէ։ Պատգամավոր Արսյակ Աբդուլհակյանի հաղորդման հիմքում հետք պարբերականի դեռևս 2012 թվականին հրապարակված հոդվածն է։ Հետքին գործարար Պավել Անդերսոնը պատմել էր, թե Բուզանդի 13-20 հասցեներում կառուցապատման իրավունք ձեռք բերելու համար կաշառել էր քաղաքապետանի ներկայացուցիչներին, նաև Երևանի այն ժամանակվա քաղաքապետ Երվան Զախարյանին ու ծրագրերի իրականացման գրասենյակի տնօրեն Կարեն Դավթյանին։ Բուզանդի 13-20 կառուցապատում իրականացրած Անդերսոնն ասել էր նաև, որ Յուրի Վարդանյանի գործի շրջանակներում $5,000 կաշառք է վերցրել դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը։ Հենց այդ դատավորի վճռով էլ Յուրի Վարդանյանը զրկվել է հողամասի նկատմամբ ունեցած սեփականության իրավունքից։
Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնը ժամանակին հաղորդում է ներկայացրած եղել, բայց որքանով հասկացա, որևէ գործողություն այդ առիթով չի արվել։
Բուզանդի 13 հասցեում նախկինում 1500 քառակուսի մետր հողատարածքից բացի մեկ հարկանի տուն է եղել։ Այդ եւ հարևանությամբ գտնվող տարածքները դեռ խորհրդային իշխանությունները ցանկացել են վերցնել, հիմա նույն այդ հասցեում 16 հարկանի բազմաբնակարան շենք է։ Ազգային արխիվի տնօրեն Ամատունի Վիրաբյանի խոսքով
1985 թվականի օգոստոսի 20 վեցին որոշվել է այդտեղ կառուցել Լենինի կենտրոնական թանգարանի մասնաճյուղ Երևանը, պաշտոնական այդպես անունը այդպես է 85 թվի օգոստոսի 26-ին։ Եվ սկսվել է այդ տարածքի իրացումը, այսինքն
Երևանաբնակ Վարդանյանի սեփական եւ արդար դատաքննության իրավունքների խախտումը Ստրասբուրգյան դատարանը ճանաչել էր դեռ 3 տարի առաջ, 2016-ի վճռում ՄԵԴ-ը ընդգծել էր։ Հայաստանի վճռաբեկ դատարանի նախագահ Արման Մկրտումյանն օբյեկտիվ դիրքորոշում չի ցուցաբերել, խախտելով մարդու արդար դատաքննության իրավունքը։ Նման գործերով զբաղվող փաստաբան Արաղազարյանի խոսքով դատավորներին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու վաղեմության ժամկետն անցել է, սակայն Ամերիկահայի ներկայացած տեղեկությունների հիման վրա հնարավոր է նոր քրեական գործառույցվի։
Մի մարդ, որը փաստորեն ինքը խոստովանում է, որ ինքը կաշառք է տվել, այսինքն ինքն էլ է հանցագործություն կատարել։ Բոլոր դեպքերում նման հայտարարությունները հիմք են հետաքննություն անելու համար եւ պարզելու, թե համապատասխանում է իրականությանը, թե ոչ, հանցակազմ կա, թե ոչ, եւ եթե այո, քրեական գործ պետք է հարուցվի։
Արաղազարյանի տեղեկություններով մոտ ժամանակներս մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանից մի քանի վճիռել է սպասվում ընդդեմ Հայաստանի, որոնք կրկին վերաբերում են հյուսիսային Բողոտայի կառուցման հետևանքով սեփականությունից զրկված բնակիչներին։
440 մետր հողատարածքը հյուսիսային Բողոտայի կենտրոնում։ 440 մետր հողատարածքը նախկին քաղաքապետի կողմից օտարվել է 1 քառակուսի մետրի գնով։ Ամբողջ 440,
հա,
այսինքն օտարվել է $2,000, կարող եք պատկերացնել։
Մինչ այս Վարդանյանների վճիռը ՄԵԴ-ն արդեն 9 վճիռ է կայացրել Հայաստանի դեմ հյուսիսային Բողոտայի տարածքի նախկին բնակիչների գանգատների հիմքով։ Բյուջեից 324,581 եվրո է տրամադրվել բնակիչներին։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյուղի Չասկովին այս գործը վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Վաղը Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան ռադիոծրագրում ժամը 19-ին կլսեք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը նախկին գլխավոր դատախազ Հենրիկ Խաչատրյանի առեղծվածային սպանության մասին։ Շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Հայաստանի խորհրդարանը արձակուրդում է, պատգամավորների արտահայտելու տեղերից մեկը մնացել է սոցցանցերը, բայց գրառումները, հատկապես պաշտոնյաների պատգամավորների գրառումները, սովորաբար ուշադրության տակ են լինում, և բողոքներ կան, որ բարգավաճ Հայաստանից պատգամավոր Գևոր Պետրոսյանի Facebook-յան գրառումներում խտրականության դրսևորումներ կան։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանն իր Facebook-յան էջը հեղեղել է խոցելի խմբերին ուղված ատելության եւ անհանդուրժողականության կոչերով, իսկ ազգային ժողովը լուրր է տարակուսում է իրավապաշտպան Զարուհի Հովանեսյանն ու հավելում. Պատգամավորի վարկագիծը ազգային ժողովի էթիկայի հանձնաժողովի քննարկման առարկան պետք է դառնար վաղուց։
Նախ սկսենք նրանից, որ Գևորգ Պետրոսյանը առաջին անգամ չէ, որ նման վարկով աչքի է ընկնում, դեռևս ընտանեկան բռնության կանխարգելման օրենսդրության ժամանակահատվածում Գևորգ Պետրոսյանը աչքի էր ընկնում կնատիացության և ատելության խոսքի բռնկումներով և այժմ էլ շարունակում է նույն վարքագիծը։ Նմանատիպ իրավիճակներում կարծում եմ, որ ամբողջովին տեղին է, որպեսզի ազգային ժողովը էթիկայի հանձնաժողով գումարի։ Իրականում մենք բազմիցս ենք նման հայտարարություններով հանդես եկել, հանրային հայտարարություններով ենք հանդես եկել, սակայն ազգային ժողովը տարօրինակ պասիվություն է դրսևորում այդ կոչերին և մինչ այժմ դեռևս չի արձագանքել։
Մասնավորապես խոսքը նույնասեռականների նկատմամբ Գևորգ Պետրոսյանի ծայրահեղ դիրքորոշման մասին է։ Պատգամավորն իր խոսքը լսարանին հասցնելու համար չի խնայում ոչ մի միջոց, դիմում է ստեղծագործական տարբեր ժանրերի, սեռական փոքրամասնությունների նվիրված վերջին գրառումը ակրոստիկոսի ձևաչափով է վերնագրված ասկ գոմիկներին։ Մասնագիտությամբ իրավաբան պատգամավորը կոչ է անում նույնասեռականերին հեռանալ սուրբորայն երկրից, քանի որ հողը հայի նման ծանր բեր չի տանի, և եթե փորձեն նորից պրպտալ, րոպե դեռ չանցած կդառնան սկյալ։ Իրավապաշտպանի խոսքով Գևորգ Պետրոսյանը կարող է այլ դիրքորոշում ունենալ, բայց նա հատել է խոսքի ազատության սահմանը։
Դեմ լինել մարդիկ կարող են ցանկացած բանի, բայց դա պետք է արտահայտությունների տեսանկյունից լինի էթիկապես սահմանազատված և չվիրավորի, չնվաստացնի որևէ մեկի արժանապատվությունը։ Մենք ակնհայտորեն տեսնում ենք կոնկրետ թիրախավորված մոտեցում։
Գևորգ Պետրոսյանը Հայաստանում չէ, նրա հետ կապվել չհաջողվեց։ Նրա կուսակից պատգամավոր Արման Աբովյանը փոխանցեց Բարգավաճ Հայաստանը պահպանողական կուսակցություն է։ Պատգամավորի արժեհամակարգն այլ է, նրա վարկագծում արտառոց ոչինչ չկա։
Ուսումնասիրենք պարոն Պետրոսյանի թե ելույթները, թե գրառումները, գետ ոչ մեկի մեջ դուք ատովության խոսք չեք գտնի, այո, կոշտ քննադատություն կգտնեք։ Եվ դա նորմալ է, որովհետև մենք պահպանողական կուսակցություն ենք և մեզ համար հայկական տեսլական, հայկական ավանդույթները ընտանիքը եկեղեցին առաջին տեղում են։
Այս թեմայով Գևորգ Պետրոսյանի ակտիվության պատճառը նաև վերջին շրջանում բուրն քննարկվող Ստամբուլյան կոնվենցիան է։ Թեև կոնվենցիայի վավերացման հարցը դեռ ազգային ժողովի օրակարգում չէ, սակայն ընդդիմախոսները դեմ են դրա վավերացմանը, քանի որ այդպիսով պետությունը ստանձնում է բոլորի իրավունքների պաշտպանությունն անկախ գենդերային ինքնությունից և սեռական կողմնորոշումից։ Արման Աբովյանը զարմացած է, որ էթիկայի հանձնաժողով ձևավորելու և գործընկերոջ խոսքերը քննարկելու պահանջ կա։
Նա քաղաքական գործի չէ և Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքական գործիչը եւ նամանավան պատգամավորը իրավունք ունի արտահայտել մտքերը։ Դուք չեք գտնի պարոն Պետրոսյանի մոտ ոչ մի գետնիկ, որտեղ ինքը կոչանի, չգիտեմ, ֆիզիկական ինչ որ բռնության եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Այստեղ շատ կարևոր բարոյական խնդիր է։
Գևորգ Պետրոսյանը իշխող ուժին էլ չի խնայել, դժգոհում է, իշխող իմքայլը խմբակցության պատգամավոր Արուսյակ Ջուլհակյանը և հիշեցնում նրա կոշտ որակավորումը թիմակից պաշտոնյաների հասցեին։
Իշխող ուժին ասել է, որ մարդիկ, որոնք ցնցոտիների մեջ էին վխտում ընդամենը մի որոշ ժամանակ առաջ, հիմա արդեն բարձրաստիճան պաշտոնյաներ են և ինչ-որ պարգևատրումներ են ստանում։ Ես իհարկե ընդունում եմ և հարգում եմ նրանց դիրքորոշումը իրենց պահպանողական և արժեքների նկատմամբ հարգանքի հարցում, համենայն դեպս խոսքի ազատությունը չնայած այն բանին, որ կարելի ասել բացարձակ արժեք է, սակայն այնույնպես ունի սահմաններ և պարզ է, որ խոսքի ազատությունը չի կարող ուղեկցվել այլ անձանց վիրավորելու, զրպարտելու և նրանց նկատմամբ ապատելություն քարոզելու, անկախ նրանից, թե այդ անձին կոնկրետ որ խավին են պատկանում։
Նույնասեռականների մասին Գևորգ Պետրոսյանի խոսքերը ազգային ժողովում քննարկվելիք հարց կարող էր դառնալ, եթե էթիկայի հանձնաժողովը չլիներ ժամանակավոր, այլ մշտական, ասում է պատգամավորը։ Էթիկայի հանձնաժողով ձևավորելու հարցը պետք է քննարկվի լիագումար նիստում, այժմ հնարավոր չէ, որպեսզի պատգամավորների վարկագծի քննարկումը ավելի դյուրին դառնա, ազգային ժողովի կաննակարգ օրենքում փոփոխություններ է նախաձեռնելու, որով հանձնաժողովը կդառնա մշտական և պատգամավորների վարկագիծը անմիջապես քննարկման առարկա կդառնա, առանց լրացուցիչ գործընթացների։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրիում վթարային շենքերից մեկում փլուզում է տեղի ունեցել, բարեբախտաբար տուժածներ չկան։ Գյումրից լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանին, տեսնենք թե ինչ է պատահել։
Գյումրիի տեքստիլ կոմբինատի նախկին հանրակացարանի վթարային շենքում բնակվողներից մի քանիսը չեն ցանկանում դուրս գալ տարածքից։ Վերջերս այստեղ կրկին փլուզում էր եղել, ու թեև ամեն դեպքից հետո նրանց ինչ-որ տարբերակ է առաջարկվել, այդ թվում սոցիալական բնակարանի տրամադրում, բայց վերջիններս հրաժարվում են, պնդելով, որ տեղում են բնակարան ուզում։ Շիրակի մարզում 3-րդ ու 4-րդ աստիճանի վթարային 114 շենք կա, մեծ մասը 88-ը Գյումրիում են։ Շենքերում հաշվում է շուրջ 2500 բնակարան, դրանց մեծ մասը բնակեցված են։ Փլուզումները հաճախ են տեղի ունենում հատկապես 4-րդ աստիճանի վթարայնության շենքերում, իսկ հրակորտագիրը տեքստիլ կոմբինատի նախկին հանրակացարանի շենքն է։ Ի դեպ, հանրակացարանի շենքը մասնավոր սեփականություն է եւ այն վաղուց պետք է քանդված լիներ, սակայն մինչ օրս տեղում է։ Վթարային փլուզումներով հայտնի մեկ այլ շենք էլ Անտառավան 26 հասցեում է, այստեղ բնակիչները աղոթելով են քնում ու արթնանում։
Մենք վալանք ես թողոքելով, այնքան դատում ենք, շենքը չար դատում ենք երեպլված։
Սարսապելի է, իհարկե սարսապելի է, ապրել ենք էլի, շտա ոչ կոյրուղի ունենք, կանալիզացիա կա, բայց ջուր չկա, ջուրը կրովի է, հայատից ենք բերում ջուր, ես 30 տարի, հիմ էլ խոստանում եմ, էս տարի, եկող տարի, 17 թվին, 16 թվին, հիմ էլ 20 թվին են խոսք տվել։ Ամրացնելու անում, կա հետո ասում են ինչ-որ թե 5 մի հարգը պետք է իջեցնեն, հետո նոր բուսելի տանեն, չգիտեմ, դեռ հարցական։ Ինչ քնել, ինչ արթնանալ, վախենալով քնում ենք, էլի։ Արդեն սարթնում ենք, զարմանում ենք, որ սաղ ենք մնացել, այլ բան չի։
Փլուզումները գրանցվում են հիմնականում ձնհալից ու անձրևներից, հետո շենքերի տեխնիկական վիճակի, վթարայնության աստիճանի մասին եզրակացությունը սեյսմիկ ծառայությունն է տրամադրում։ Հյուսիսային բաժամունքի պետ Կարեն Մխիթարյանը այսօր կազմակերպված քննարկման ասաց, թե կորցիկային ու ակնադիտական ուսումնասիրությամբ է պարզվում շենքի տեխնիկական վիճակը, այս պահին սահմանափակվում են միայն ակնադիտական դիտարկմամբ, վերջերս ուսումնասիրել են Անտառավան 26 շենքը։
Իրականացվել է դիդողային, այսինքն ագնատիդական սկզբունքով ուսումնասիրություն, որը էականորեն չի տարբերվում գործիկայինից։ Գործիկայինը հիմնականում անհրաժեշտ է իրականացնել այն դեպքում, եթե կան նստվածքային շատ պրոցեսներ, իսկ այս պարագայում շենքը արդեն ունի այն հիմնական վնասվածքները, որոնցից առավել էլ դժվար թե շենքը ունենա, դրանից ավել արդեն ինքնափլուզման գործընթացն է։
Վերջին անգամ Գյումրիում վթարային շենքերի ամրացում եղել է 2003 թվականին Լինսի հիմնադրամի միջոցներով, դրանից հետո մնացած վթարային շենքերի ամրացման մասին խոսք անգամ չի եղել։ Մարզպետարն ամեն տարի մարզի հրատապ խնդիրների ցանկում ներառում է որոշ շենքերի ամրացում, բայց դրանք ֆինանսավորում այդպես էլ չեն գտնում։ Արդյոք հաշվարկ կա, թե որն է ձեռնտու, նոր է կառուցել, թե վթարայինը ամրացնել, հետաքրքրվեցի Շիրակի մարզպետարանի քաղաքաշինության բաժնի ավագ մասնակետ Մկրտիչ Ասատրյանից։
Մենք Գյումրի քաղաքում ունենք 4-րդ աստիճանի վտարային շենք, որը տնտեսապես ձեռնտու չէ, շենքի ուժեղացում վերականգնում է։ Խոսքս Հանես Օղլյան 5 շենքի մասին է, շենքը 4-րդ աստիճանի է, 15 թվի եզրակացություն մենք ունենք, ու հենց եզրակացությունով է նշված է, որ շենքը ավելի լավ է նորը կառուցենք, ավելի էժան կլինի, քան թե 700 միլիոն է մոտավորապես այդ շենքի ուժեղացում վերականգնումը։
Մենակ մեկ քառակուսին ուժեղացման պարագայում եւ նորի դեպքում հաշվարկներ ունեք, ինչ արժեքների մեջ են։
Նորի դեպքում մոտ 200-ից 250,000։
Իսկ ամրացումը
համարյաթե նույնը։
Այսինքն ավելի ծառնտու է նորը։
Ավելի ծառնտու է միանշանակ նորը։
Ի դեպ, այս տարի ևս Շիրակի մարզպետարանը խիստ վթարային 10 շենքի ցուցակ է ներկայացրել կառավարություն։ Ցուցակի առաջին տեղում Անտառավան 26 շենքն է, կլինի ֆինանսավորում թե ոչ, այս պահին մարզային կառույցում հստակ պատասխան չունեն։ Սաթենի Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Երևանում աշխատող զբոսաշրջային ընկերություններից մեկը մարդկանց Եգիպտոսի ուղեգիր է վաճառել, բայց չի ապահովել նրանց վերադարձը։ Ենթադրաբար գումարը չի տվել այն ավիափոխադրողին, որը մարդկանց պետք է հետ բերեր Երևան։ Ամառվա սեզոնին Եգիպտոս մեկնած Հայաստանի քաղաքացիների խումբը մնացել է դրսում, ուղեգրերից դուրս ամեն ինչ բնականաբար թանկ է, մնալը, ուտելը, վերադարձի նոր տոմս ճարելը, բայց Հայաստանի կառավարության օգնությամբ այդ խնդիրը լուծվել է, մարդիկ այսօր հետ են գալիս Հայաստան։ Լսենք Սուսան Բադալյանին։
Հուրգադայում մնացած հայաստանցիները ավելի քան 100 հոգի վերջապես Երևան կհասնեն։ Ըստ Ծվարթնոց օդանավակայանի չվացուցակի 20-39 նրանց տեղափոխող օդանավը վայրեջք կկատարի։ Հուրգադայում գտնվող քաղաքացիներից Ալամինասյանը մեծ փոխանցել էր, որ խմբերը տեղափոխվում են օդանավակայան։
Մեզ ասել են, հիմա պիտի գնանք օդանավակայան, մեզ տանում են օդանավակայան, որպեսզի երեքին թռչենք այստեղի ժամով։
Այսօր առավոտյան փոխվարչապետ Ավինյանի գրասենյակի ղեկավար Վարակցի Սերյանը Facebook-յան գրառմամբ տեղեկացրել էր, որ Հուրգադայից հայերին չարթերային թռիչքով տեղափոխելու համար կառավարությունը պատրաստ է վճարել։ Այդպես էլ եղել է կառավարությունը արտահերտ նիստի որոշմամբ պահուստային ֆոնդից մոտ $100,000 է տրամադրել Հուրգադա-Երևան երկու թռիչքների համար։
Մեկը այսօր, երկրորդ թռիչքը 27-ի օրն է։ Գնալ չկա էլ, օգորն դեղ է։ Այսինքն առաջի բանը կարծեմ 20 հոգի է, երկրորդը այդ մոտավորապես 220 հոգու համար է։
Հիշեցնեմ, երեք չեղարկվել էին Հուրգադա-Երևան և հակառակ ուղղությամբ չվերթները, հանգստի մեկնած քաղաքացիները վերադառնալ չէին կարողանում, և այստեղ էլ մեկնել պատրաստվողներն էին խապված հավաքվել փաթեթներ վաճառած տուրիստական գործակալության Էնդար ընկերության գրասենյակում։ Եգիպտոսում Հայաստանի հյուպատոսը բացատրել էր, որ թռիչքների չեղարկման պատճառն այն է, որ տուրօպերատորը ավիափոխադրողին չի վճարել։ Խնդրահարույց տուրիստական ընկերությունն այսօր առավոտից փակ էր։ Մտահոգված են դեպի Հուրգադա այսօրերի համար տուր փաթեթներ գնաց քաղաքացիներն ու գործընկեր տուրընկերությունները։
Դեռ պարզ չի, այդ նպատակով ենք հիմա այս պահին եկել, տեսնենք էլ ինչ կլինի
14/05-ին։
Մայիսին, այո։
Հա, որ պետք է օգոստոսի 8-ին թռիչք ունենա։
Եկել եք ճշտեք 8-ին կկայանա թռիչքը, թե ոչ, թե ուզում եք ետ վերցնել գումարը։
Եթե կկայանա, կկայանա, եթե չէ, գումարը ետ վերցնենք։
Կարող ենք հետ ստանալ մեր փողերը, մարդիկ Երևանից այս հարցի պատասխանն էին ուզում ստանալ Էնդար ընկերության տնորենից։ Տուր գործակալության տնորենն էլ աշխատակիցներն էլ տարածքում չէին։ Հուրգադա այդպես էլ չմեկնաց Լիաննա Հովանիսյանին հաջողվել էր այսօր խոսել տնորեն Անի Ալեքսանյանի հետ։
Գումարի վերադարձի մասին ես ասացի, որ ես խնդրում եմ իմ գումարը վերադարձի, որովհետև ես ուզում եմ մեկնեմ, իմ արձակուրդը արդեն ստեղ հարամվել է, ես պետք է գնամ, ուստեղի քաղաքացի չեմ, բայց ասեց իմ հաշվապահը ձեր հետ կկապնվի ու ոչինչ դեռ միջև հիմա չեն արել։
Էյնդար ընկերության տնորենի ներկայացուցիչ փաստաբան Արսեն Մկրչյանի խոսքով բոլոր հարցերին կանրադառնան, երբ Հուրգադայում մնացածները Հայաստան հասնեն։ Տնորենը բացատրություններից չի խուսափում։
Եղել են զայրացած խոսակցություններ կամ ինչ, բայց ամենադեպս 28 տարեկան կինը, որը որ ուժային կառույցից դուրս է գալիս, բանակցություններ է վարում, այսինքն տեսնում է և պետության աջակցությունը, մյուս կողմից էլ չի փախնում, գալիս է իր վստահորդների հետ, իր իրենից ծառայու, իր ընկերությունից ծառայություն ակնկալող մարդկանց հետ, պարզ ասում է, որ նախ և առաջ լուծվելու է Հայաստան վերադարձողների հարցը։
Ոստիկանությունից տեղեկացանք, որ այժմ 6-րդ վարչությունում նյութեր են նախապատրաստվում։ Փաստաբան Մկրչյանի խոսքով Անի Ալեքսանյանն ինքն էլ դիմել է ազգային անվտանգության մարմիններին, թե իր գործունեությունը խոչընդոտվել է։
Գործ չկա հարուցված, ոչ քրեական գործ, ոչ քաղաքացիական վարույթներ, ոչ էլ վարչական վարույթներ։ Կա խնդիր, որ ընկերության տնորենը դիմում է ներկայացրել պատկան մարմնին, որով շարադրել է փաստեր, որ իր գործնեությունը, ընկերության գործնեությունը հանդիպել է խոչընդոտների, այսպես ասած, և ակնկալել է պատկան մարմնի աջակցությունը։
Արդյոք Էյնդար դուրսի ձախողված զբոսաշրջությունից տուժածները պատրաստվում են դիմել դատարան։
Ես չեմ պատրաստվում իրան զիջել այդ գումարը, ինքը պետք է վերադարձնի դա։
Ճիշտ ասած, դեռ մտածում են միայն այն մասին, որ հասնեն նտեղ, բայց ինձ թվում է հետագա քայլեր պիտի ձեռնարկվեն էլի։
Փաստաբան Հովանես Չամսարյանն ընդգծում է, նույնիսկ եթե պայմանագիր չկա, չկա գործակալության հետ, դատարան կարող են դիմել, եթե իրենց ձեռքում է ավիատոմսը եւ այն կեղծ չէ։ Ամիսներ առաջ Անրիվա ընկերությունների իրավապահներին դիմել ահազանգով, թե Էյնդարը կեղծ տոմսեր է վաճառում։
Տոմս իրենց ձեռքում է վճարման փաստը ապացուցող հանգամ ապացուց իրենց ձեռքում, իրենք այո կարող են դիմել դատարան եւ ստանալ փոխհատուցում եւ ստանալ իրենց գումարները հետ։
Ավելի բարդ է հանգստից հետո հուրգադայում մնացածների հարցը, ըստ փաստաբանի նրանց կրաշ չարչարանքը փողով չի չափվում։
Իքս գումարը պահանջում են, դա ամենալավ տարբերակը չի իրենց իրավունք խախտված իրավունքը վերականգնելու համար, որովհետև փաստացի մարդիկ ապրումների մեջ են, այսինքն պատկերացեք դուք գտնվում եք արտերկրում, չգիտեք կարող եք վերադառնալ երբևէ, ինչ եղանակով կարող եք վերադառնալ, երբ կարող եք վերադառնալ։
Զբոսաշրջային գործունեություն ծավալողների համար հայաստանյան օրենսդրությունը ոչ թե թերի է, այլ բացակայում է, շեշտում է իրավաբանը։ Սա ի դեպ չլիցենզավորվող, չկարգավորվող ազատ ոլորտ է, ով կուզի կզբաղվի։ Չկան նաև սպառողների պաշտպանության ուղված կարգավորումներ։ Զբոսաշրջության կոմիտեից մեր հարցմանը պատասխանեցին, որ օրենսդրական կարգավորման կարիք կա, մշակվում է զբոսաշրջության մասին օրենքը, որով էլ կփորձեն լուծել խնդիրները, օրինակ ստեղծել փոխհատուցման մեխանիզմ։ Ինչ անեն քաղաքացիները, որ ցանկանում են ապահով հանգստի մեկնել, իսկ օրենք նույնիսկ նախագիծել դեռ չկա։ Փաստաբան Չամսարյանն առաջարկում է ռիսկերը զսպել ինքնուրույն։
Քանի որ իրավական առումով դաշտը կարգավորված չի, քաղաքացիները գոնե պետք է փորձեն իրենց սեփական նախաձեռությամբ դա անեն, օրինակ կնքեն պայմանագիր եւ հստակեցնեն պայմանագրում բոլոր պայմանները, չվերթի օրը, ժամկետը, ուշացման արդյունքում կիրառվող սանկցիաները, չվերթը չիրականացնելու արդյունքում ինչ դժերա պետք իրարել։
Եվս մի բան անպայման ճշտել, թե որ ընկերությունն է իրականացնում չվերթը, որքանով է այն հուսալի։ Իրավաբանի կարծիքով այս ամբողջ հետաքննությունը այն նվազագույնն է, որ պետք է անել հանգստի իսկապես մեկնելու կամ ծովափից հաստատ վերադառնալու համար։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վրաստանի կառավարությունը որոշել է սուբսիդավորել պետության կողմից ֆինանսական օգնություն ցուցաբերել վրացական ավիափոխադրողին Երևանով դեպի Ռուսաստան տարանցիկ ավիաչվերթներ իրականացնելու համար։ Ռուսական ավիաընկերությունների թռիչքները դեպի Վրաստան արգելելուց հետո տարածաշրջանի մի քանի օդանավակայաններ, ավիաընկերություններ ասես մրցակցում էին առիթից օգտվելու ուղևորների հոսքը վերցնելու համար, տրանզիտ ճանապարհներից մեկը Երևանով է անցնում և կարծես այս ուղին որոշ առավելություն է ստանում տարածաշրջանում։ Վրաստանի կառավարության որոշումը դա վերաբերում է խթանել ավիափոխադրումներին Երևանով, Բրյուսելով և Լոնդոնով։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Վրաստանի կառավարությունն ուղղակի ֆինանսական աջակցություն կցուցաբերի երկրի խոշորագույն ավիաընկերությանը վրացական ավիաուղիներին Երևանով դեպի Ռուսաստան տարանցիկ թռիչքներ իրականացնելու համար։ Վրաստանի կառավարության կայացրած որոշման համաձայն վրացական ավիաուղիներին առաջիկա շաբաթներին շուրջ 600,000 եվրո կդրամադրվի Երևանի օդանավակայանով դեպի Թբիլիսի ու Բաթումի թռիչքներ իրականացնելու համար, նշում են վրացական լրատվամիջոցները։ Կառավարությունը պատրաստվում է խթանել ավիափոխադրումները երեք ուղություններով՝ Լոնդոն, Բրյուսել և Երևան։ Երևանյան ուղությունը խիստ կարևոր է նաև այն վրացիների համար, որոնք բնակվում են Ռուսաստանում և վերջին արգելքից հետո Վրաստան ժամանելու հարցում դժվարությունների են բախվել, մեր ռադիոկայանի վրացական ծառայությանն ուղարկած պաշտոնական պարզաբանման մեջ նշել է վրացական ավիացիայի ղեկավարներից մեկը, Վրաստանի օդանավակայանների միավոր ընկերության ղեկավար Գյորգի Չոգովաձեն։ Վրացական ավիաուղիներին շուտափույթ պետական սուբսիդավորում տրամադրելու անհրաժեշտությունը ծագեց հունիսի վերջին Ռուսաստանի նախագահի կողմից կայացված որոշումից հետո, որով հուլիսի 8-ից սկսած Ռուսաստանի և Վրաստանի միջև բոլոր ուղիղ չվերթները դադարեցվեցին անորոշ ժամկետով։ Պաշտոնական Մոսկվայի այս քայլից հետո վրացական ավիաուղիները Հայաստանում գործող գործընկեր ավիաընկերության Արմենիայի միջոցով ռուսաստանցի զբոսաշրջիկների տարանցիկ տեղափոխման ծրագիր նախաձեռնեցին։ Հիշեցնեմ, որ Արմենիայի հիմնադիրներն են վրացական ավիաուղիների սեփականատերերը, մասնավորաբար Թբիլիսի գործարար Թամազ Գայաշվիլին։ Հունիսի վերջին արդեն Արմենիան Երևան-Մոսկվա թռիչքներ իրականացնելու թույլտվություն ստացավ, մամուլում հայտնված տեղեկությունների համաձայն էլ վրացական ավիաուղիների տրամադրության տակ գտնվող երկու Boeing 737-700-ներից մեկը տեղափոխվեց Զվարթնոց օդանավակայան և վերագրանցվեց Հայաստանի օդանավերի ռեգիստրում։ Վրաստանի ընդդիմադիր և փորձագիտական շրջանակներում, սակայն, կառավարության այս որոշումը մեծ ոգևորություն չի առաջացրել։ Ընդդիմադիրների համոզմամբ կառավարությունն իր այս քայլով երկիրը կապում է ռուսական շուկային։ Ինչու իշխան իշխանությունները չեն սուբսիդավորում այլ երկրներից զբոսաշրջիկների ժամանումը Վրաստան, ինչու է նրանց ընտրությունը կանգառել հենց ռուսաստանցիների վրա։ Իշխանություններն անում են ամեն ինչ, որպեսզի մեր երկիրը տնտեսական կախվածության մեջ հայտնվի ռուսաստանից, իսկ այդ կախվածությունը Մոսկվայի ձեռքում վերածվում է քաղաքական ազդեցության հզոր լծակի, նշել է ազգային միացյալ շարժում կուսակցության պատգամավոր Սալոմե Սամադաշվիլին։ Թբիլիսի տնտեսագետները եւս քննադատում են կառավարության այս որոշումը, պնդելով, թե նման գործողությունները կարող են լուրջ բացասական հետևանքներ ունենալ նախ եւ առաջ եվրոպացի գործընկերների հետ հարաբերություններում։ Ցավոք սրտի վրացական կառավարությունն իր այս քայլով նախադեպ է ստեղծում, այս քայլով հաղթվում են ավիացիոն ոլորտի եվրոպական կարգավորումները, որոնցով արգելվում է մասնավոր ավիաընկերությանը սուբսիդավորում տրամադրել պետական բյուջեից, նշում է ՀԱՊ Ջորջիա կազմակերպության ղեկավար Վասո Ուրուշադզեն։ Տնտեսագետ Գիգա Բեդենեիշվիլիի համոզմամբ էլ այս քայլը ճիշտ չէ նախ եւ առաջ կառավարության որդեգրած սոցիալական քաղաքականության տեսանկյունից։ Կառավարությունը գումարը վերցնում է քաղաքացիներից եւ օժանդակում տնտեսության առանձին վերցված մեկ սեկտորին, որքան էլ զբոսաշրջությունը Վրաստանի համար կարեւոր լինի, ինչու պետք է դրան աջակցելու գործում ներգրավված լինի երկրի ողջ բնակչությունը։ Կառավարության նման միջամտությունները լավ արդյունքի հանգեցնել չեն կարող, պնդում է տնտեսագետը։
Սեպտեմբերի 8-ին Մոսկվայի քաղաքային դումայի ընտրություններն են։ Ընտրական հանձնաժողովը այդ ընտրություններին մասնակցելու համար չի գրանցել ընդդիմադիր և անկախ թեկնածուներին։ Չգրանցված թեկնածումները, նրանց աջակիցները բողոքում են, ցույցեր, ակցիաներ են անցկացնում, իշխանությունների պատասխանն էլ գրեթե միշտ նույնն է՝ բերման ենթարկել, ճնշել, ցրել, ինչ որ պահից էլ ոստիկանությունը օգնության է հասնում դատախազությունը։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանին։
Ալեքսեյ Նավալնու կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամի փաստաբան Լյուբով Սոբելն այսօր հրավիրվել է Ռուսաստանի քնչական կոմիտե։ Նրան 3 Մոսկվայի ընտրական հանձնաժողովը նորից հրաժարվել է գրանցել որպես թեկնածու սեպտեմբերին կայանալիք Մոսկվայի դումայի ընտրություններին։ 3 գիշերը բազմոցի վրա Սոբելին ոստիկանությունը հանել էր ընտրական հանձնաժողովի շենքից, այնուհետև կարճ ժամանակով բերման ենթարկել։ Սոբելը 2 շաբաթ առաջ հայտարարել էր, թե հացադուլ է սկսում, քանի նրան չեն գրանցել որպես թեկնածու։ Այսօր լրագրողներին փաստաբանը պատմել է, որ իրեն վատ է զգում։ Մոսկվայի ընտրական հանձնաժողովի անդամ Դմիտրի Ռեուտը, մեկնաբանելով գիշերվա իրադարձություններն, ասել էր, թե Սոբելին ոչ ոք ձեռք չի տվել ընտրական հանձնաժողովի շենքում պարզապես բազմոցը, որի վրա Սոբելը նստած էր։ Անվտանգության ծառայությունը հանել է դուրս փայտոչիլներից և միջատներից մաքրելու համար։ Սա միանգամից մեմ է դարձել և ռուսաստանցիները համացանցում ընտրական հանձնաժողովի անդամներին և ոստիկանության անվանում են միջատներ և փայտոչիլներ։ Սոբելը, հիշեցնեմ, 3 ցերեկվանից նստած էր այդ բազմոցին և հայտարարում էր, որ չի գնա այդտեղից, մինչև չհանդիպի Ռուսաստանի կենտրոնական հանձնաժողովի ղեկավար Էլա Պամֆիլովայի հետ։ Նավալնու թիմակիցը ընտրական հանձնաժողով էր գնացել պահանջելու վերանայել ընտրություններում առաջադրվելու համար իր ներկայացրած փաստաթղթերը։ Մոսկվայի դատախազությունն այսօր հայտնել է, որ վարչական հետաքննություն է սկսում 15 ընդդիմադիր թեկնածուների դեմ ապօրինի հավաքին մասնակցելու կոչերի համար։ Խոսքը վաղը հուլիսի 27-ին Մոսկվայի քաղաքապետարանին հարող Թվերսկայ հրապարակում կայանալիք բողոքի հավաքի մասին է։ Սոբելը, ինչպես և մյուս ընդդիմադիր գործիչները, ցանկանում են մասնակցել սեպտեմբերի 8-ին անցկացվելիք Մոսկվայի քաղաքային դումայի ընտրություններին։ Մոսկվայի ընտրական հանձնաժողովը, սակայն, հայտարարել է, թե նրանց ներկայացրած ստորագրությունների մի մասը անվավեր է։ Ընդդիմադիրներն էլ իրենց հերթին ասում են, որ այս ստորագրությունները կեղծվել են ստուգման ժամանակ և որ սա Կրեմլի և Մոսկվայի քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինի որոշումն է, թույլ չտալ, որպեսզի ընդդիմադիր գործիչները մասնակցեն Մոսկվայի ընտրություններին, քանի որ նրանց հաղթելու շանսերը մեծ են։ Հիշեցնեմ, անցած օրերին Մոսկվայում ոստիկանությունը ձերբակալել կամ բերման է ենթարկել մի շարք ընդդիմադիրների, խուզարկել են նրանց տները։ Հայտնի ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին դատապարտվել է 30 օրվա ազատազրկման։ Վաղը հուլիսի 27-ին ընդդիմադիրները պատրաստվում են բողոքի չարտոնված երթ կազմակերպել Տվերսկայա փողոցում և հրապարակում։ Ոստիկանությունը կոչ է անում քաղաքացիներին դուրս չգալ ապօրինի հավաքին։ Չգրանցված թեկնածու հայտնի ընդդիմադիր Դմիտրի Գուդկովը, ում այսօր հարցաքննել են քնչական կոմիտեում, ընտրական գործընթացներին խոչընդոտելու քրեական գործի շրջանակներում, այսօր մոսկվացիներին նորից կոչ է արել դուրս գալ վաղը Տվերսկայա հրապարակ։
Здание мэрии Москвы пройдет встреча Դեուրեմն բոլորս վաղը գալիս են հրապարակ, սա լինելու է խաղաղ հավաք առանց զենքի, հանդիպում թեկնածուների հետ, վաղը ժամը 2-ին։ Գուտկով ու բնակարանը հիշեցնեմ, հուլիսի 25-ի գիշերը խուզարկել են, հավելել է, թե ինքն անպայման ներկա կլինի վաղը քաղաքապետարանին հարող հրապարակում սպասվելիք բողոքի ակցիային, եթե իհարկե ազատության մեջ լինի։ Ռուսաստանցի մի շարք հայտնի մտավորականներ դատապարտել են ընդդիմադիրներին չգրանցելու Մոսկվայի ընտրական հանձնաժողովի որոշումը, փորձագետներն էլ խոսում են Մոսկվայի դումայի ընտրությունների պատճառով առաջացած լուրջ ներքաղաքական ճգնաժամի մասին։ Հայտնի փորձագետներ Ալեքսանդր Կնյովը, Արկադի Լյուբարևն ու Անդրեյ Մաքսիմովը այսօր զեկույց են հրապարակել, որում պնդում են, թե քաղաքապետարանի աջակցությունը վայելող թեկնածուները, ովքեր նույնպես ստորագրություններ են հավաքել, իրականում չեն հավաքել անհրաժեշտ ստորագրությունները, այլ կեղծել են դրանք, համոզված լինելով, թե նրանց ստորագրությունները լրջորեն չեն ստուգելու։ Խոսքը հատկապես Ռուսաստանի կոմունիստների կուսակցության ներկայացուցիչների մասին է։ Անկախ փորձագետների կարծիքով այս կուսակցությունը Կրեմլը ստեղծել է կոմունիստական կուսակցությունից ձայներ գողանալու համար։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Վերադառնանք Երևան և ընթերցենք օրվա թերթերի ուշագրավ հրապարակումները, մամուլի տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Ժողովուրդը թերթերում է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վճռով Հայաստանը պետք է 1,608,000 եվրո վճարի Հայաստանի քաղաքացի Յուրի Վարդանյանին։ Նրա իրավունքների խախտումը դատարանը ճանաչել էր դեռ 2016-ին, արձանագրելով, որ զրկված է եղել արդար դատավարության և սեփականությունը պաշտպանելու իրավունքից, իսկ երեկվա որոշումը վերաբերում է միայն փոխհատուցմանը։ Նրա Բյուզանդի 13 հասցեում գտնվող տունն այսօր Մեղադրյալի աթոռին գտնվող Ռոբերտ Քոչարյանի նախագահության օրոք փոխանցվել է պետությանը։ Նշենք, որ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի այս որոշումը կարելի է դասել բացառիկների թվին մի քանի պատճառով։ Նախ, այդ գումարը ավելին է, քան միջև օրս Հայաստանի դեմ Եվրադատարանի կայացրած բոլոր վճիռներով փոխհատուցումների հանրագումարը, և երկրորդ դատարանի եզրակացության մեջ շեշտված է կոնկրետ դատավորի, վճռաբեկ դատարանի նախկին նախագահ Արման Մկրտումյանի անունը։ Թերթը շարունակում է դեռևս 2016 թվականին Մկրտումյանի մասով առաջին որոշումից հետո, այն ժամանակ մարդու իրավունքների դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչ Գևորգ Կոստանյանը նախ անցանկալի էր որակել դատավորների մասով նման որոշումները, ապա նշել, որ դատարանները վերափոխման կարիք ունեն։ Փաստորեն արդեն քանի տարի է բոլորն այդ են անում, բայց մինչև հիմա ոչինչ չի ստացվել, եզրակացնում է ժողովուրդը։ Նույն թեմային է անդրադառնում առավոտը գրելով, հարցրեք երկրորդ նախագահին և նրա պալատականներին, թե ինչպես են նրանք գնահատում հյուսիսային պողոտայի շինարարությունը, և նրանք այդ գործընթացի մասին կխոսեն հպարտությամբ. աշխատատեղեր, շինարարական բում, լցված սառնարաններ և այլն, որևէ մեկը չի ասի, որ այդ պողոտայի շինարարության հետևանքով կենտրոնում ապրող տասնյակ բնակիչներ հայտնվեցին փողոցում, նրանցից որևէ մեկն իրեն պատասխանատու չի զգա նրա համար, որ մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը պարտավորեցրել է կառավարությանը 1.6 միլիոն եվրո վճարել իրենց գործողությունների հետևանքով ունեզրկված քաղաքացուն։ Նախկին իշխանավորների նման, այսպես ասած, մերժողական բարքագծի պատճառը դարձյալ նույնն է՝ իրական կյանքի հետ կապը կորցնելը, եզրակացնում է առավոտը։ Հայկական ժամանակը գրում է, Հայաստանում տեղի ունեցող ներքաղաքական գործընթացները մի հետաքրքիր առանձնահատկություն ունեն, դրանց առանցքային դերակատարները ոչ թե քաղաքական կուսակցություններն են, ինչպես սովորաբար լինում է այլ երկրներում, այլ լրատվամիջոցները։ Երկրորդ առանձնահատկությունն այն է, որ քաղաքական ուժերը իրենց սպասարկող լրատվամիջոցների ու քարոշչամիջոցների օգնությամբ փորձում են ոչ թե բարձրացնել սեփական վարկանիշը, այլ նվազեցնել մրցակիցների վարկանիշները։ Թերթը շարունակում է, ինչու է մեզանում վիճակն այդպիսին. Ստանդարտ իրավիճակներում գտնվող երկրներում քաղաքական կուսակցությունները փորձում են բարձրացնել սեփական վարկանիշը, ծրագրեր ներկայացնելով, զարգացման ռազմավարություններ մշակելով կոնկրետ ոլորտներում կոնկրետ խոստումներ տալով եւ այլն, բայց մեզանում դա անհնար է։ Ինչ երեսով պիտի ասենք Ֆրանկլին Գոնսալեսի հորեղբոր ղեկավարած կուսակցությունը իշխանություն ստանձնելու եւս մի հայտ ներկայացնի, կամ ով կհավատա այն ուժի խոստումներին, որի իշխանության տարիներին երկրի բնակչության 13-14%-ն արտագաղթել է։ Դրա համար էլ հասկանալով, որ սեփական վարկանիշը բարձրացնելն անհնար է, այդ ուժը ձգտում է մրցակիցների վարկանիշներն իջեցնել, եզրակացնում է հայկական ժամանակը։
Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը պատրաստվում է Վերդիի Օթելլո օպերայի կատարմանը մենակատարների հետ, Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Սեր, հավատարմություն, խաբեություն, դավաճանություն, զղջում, մարդկային այս զգացմունքների, հույզերի, կրքերի պորտքուն երաժշտական արտահայտչաձևերով է գրել իր նախավերջին 4 գործողության հանրահայտ Օթելո օպերան իտալացի աշխարհահռչակ կոմպոզիտոր Ջուզեպե Վերդին, Վիլյամ Շեքսպիրի համանուն ողբերգության հիման վրա։ Օպերայի պրեմիերան կայացել է 1887 թվականին Միլանի Լասկալա օպերայի թատրոնում։ Երևանում Ալեքսանդր Սպենզարյանի անվան օպերայի եւ բալետի թատրոնում Օթելլոն առաջին անգամ բեմադրվել է 1941 թվականին Արմեն Գուլակյանի բեմադրությամբ, Միքայել Թավրիզյանի ղեկավարությամբ։ Օպերայի ազդագրերը տասնամյակներ շարունակ խորհրդային տարիներին ծանոթում էին, որ այն մշտապես ամենահաճախ ներկայացվող խաղացանկային բեմադրություններից մեկն է։ Դա իսկ անկախության տարիներին էլ 1995 թվականին օպերայի թատրոնում Վերդիի այս հանրահայտ օպերան բեմադրեց Տիգրան Լևոնյանը Յուրի Դավթյանի ղեկավարությամբ։
Intanto già che non si stanca mai la tua lingua per le tue gaie, narrami un po' di lei che ti innamora, di bianca, sorride, baie, vagheggi il regno d'altra beltà. Volvo nel segno, ha ha ha, rire, il suo sterno cucine, ti offre la l'ansia che in cuore mi sta.
Եվ ահա, ընդամենը մի քանի օր հետո, առաջկա 2-7 օրը, հուլիսի 29-ին, մեր երաժշտասերներ մեկ անգամ եւս կարող են վայելել օպերայի ընդգրումը, այս անգամ արդեն Արամ Խաչատրյան համերգասրահում համերգային կատարմամբ, որը կներկայացնեն Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբն ու անվանի մենակատարները, Հայաստանի ազգային ակադեմիական երգչախումբը, նաեւ Երևանի ձայնի պահպանման վոկալ երգչախմբային դպրոցի մանկական երգչախումբը Էդվարդ Թոփչյանի ղեկավարությամբ։ Հիշեցնենք, որ Էդվարդ Թոփչյանի նախաձեռնությամբ Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը մենակատարների հետ միասին տարիներ շարունակ պարբերաբար մեր երաժշտասերներին է ներկայացնում համաշխարհային օպերային արվեստի լավագույն գործերը, հիմնականում համերգային, երբեմն նաև թատերականացված կատարմամբ։ Օթելլոն ևս դեռ 15 տարի առաջ ներկայացվել է Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կողմից համերգային կատարմամբ։ Եվ ահա մեր զրույցի ընթացքում Էդվարդ Թոփչյանը շեշտում էր, որ կրկին հուլիսի 29-ին կհանդիպեն երկու հանճարները՝ Վիլյամ Շեքսպիրն ու Ջուզեպե Վերդին։
Մենք ավարտում ենք հուլիսի 29-ին Վերդի Օթելլո օպերայի կատարումն է լինելու, համերգային կատարում ֆանտաստիկ երգիչների մասնակցությամբ, Արսեն Սողոմոնյանի, ով վերջերս Օթելլոյի դերերը կատարեց Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի եւ Զուբին Մետայի գլխավորությամբ, նա պետք է մեզ այդ Օթելլո երգի, սա կլինի մեր տարվա վերջին համերգը։
Գլխավոր դերեր երեքը կկատարեն անվանի օպերային արտիստներ՝ Արսեն Սողոմոնյանը, Օթելլո տենոր, Ռաչուի Բասենցը, Դեզդեմոնա, Անտոն Սարայևը, Յագո։ Օպերայի համերգային կատարմանը մասնակցում են նաև եւ այլ անվանի արտիստներ՝ Նարնե Աննանիկյանը, Պերճ Քարեզյանը, Հայկ Թոնգուրյանը եւ այլք։ Ա Էդվարդ Թոփչյանի համոզմամբ պետական կառույցների կողմից շատ լուրջ քայլեր պիտի անել պահպանելու երաշտական այն մշակույթը, որը ձևավորվել է ժամանակակից Հայաստանում և որը պահպանվում է միայն մի քանի անհատների շնորհիվ։
Թե անհատները չլինեն, դա չի լինի։ Այսինքն մարդիկ, ովքեր իրենց կյանքը նվիրել են և իրենք պահանջ ունեն, որ դա լինի բարձր մակարդակի։ Պետք է մտածել և դա պետք է մի հոգով չանել և պետք է բոլորը անեն և սրտացավ ձևով և հանուն հայրենիքի ինչպես ասվում է։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատության ռադիոծրագիրը ավարտվեց, այն վարեց Հրաչ Մելքումյանը, այս րոպեններին ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստահաղորդումը։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222 ալիքով, ինչպես նաև սոցցանցերով։